utorak veče 20. februara tekućeg ljeta gospodnjeg održana je dijaloška tribina Svevremeni Njegoš u sali parohijskog doma crkve Svetog Đorđa pod Goricom. Na pitanja moderatora tribine sveštenika Gojka Perovića odgovarao je univerzitetski profesor i akademik Crnogorske akademije nauka i umjetnosti dr. Siniša Jelušić. Na tribini je bilo riječi o univerzalnom značenju Njeguševih umjetničkih ostvarenja kao i o kompleksnom pitanju iz kog ugla treba gledati na Njegušev stvaralački čin. Da li je to djelo pjesnika, filozofa ili sveštenika? Da li je moguće i je li upitno razdvajati ta svojstva njegove djelatnosti? Bilo je i riječi i o Njeguševom odnosu prema islamu, o pitanju današnje upotrebe njegovih tekstova, kao i o mogućnosti razumijevanja i prevođenja na druge jezike i u druge epohe onoga što je Njegoš izrekao u svom vremenu.
Poštovani prijatelji, dobroveče. Večeras smo priredili jednu tribinu sa temom koja malo kasni sa izvedbom. Naime, kao što i sami znate, imali smo na jesen Njegoševe dane, ali obično u te Njegoševe dane teško je doći do kompetentnih govornika koji su se razišli na sve četiri strane svijeta i o Njegošu, Bogu hvala, govore svuda. Pa sam imao jedno profesorovo obećanje da ćemo ubrzo potom govoriti. Evo, dođo smo do mjeseca februara, ali mislim da ćemo time i opravdati ovu tezu iz našeg naslova da je Njegoš sve vremen, ne samo za sva vremena istorije, nego u svim godišnjim dobima se može govoriti o Njegošu. Naš večerašnji sagovornik je profesor dr. Siniša Jelušić, akademik Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, profesor književnosti na Fakultetu dramskih umjetnosti na Cetinju. I njegov zadatak će večeras biti, onako kako sam ja to zamislio, da nam približi Njegoša, da večeras sa ove tribine odemo nekako bliži Njegošu sa više razumijevanja Njegoševog lika i djela. Pa evo za početak, profesore, kao neko uvodno pitanje, ja bih vas zamolio da nam objasnite ovaj naslov koji smo nekako zajedno skovali. Bilo je onih teza da je Njegoš naš savremenik, ali čini mi se da smo došli do jedne dublje izraza da je Njegoš sve vremen. Šta bi to značilo ovako po vašem mišljenju?
Najprije dobro večer svima, pomaže Bog. Ova ideja je u osnovi oca Gojka, svevremeni Njegoš. Ja sam bio tu po strani dijelom pasivan i prihvatio sam jer mislim da je veoma dobra. I sad moram samo kratko da napomenem da moramo malo razjasniti sam taj pojam svevremenog. Naravno, nas uvijek privlači ono koje se često koristi preko Jana Kota, Šekspir, naš savremenik. I onda pokušavamo da odgovorimo na pitanje na koji način to, na primjer, jedan veliki pjesnik 19. vijeka komunicira danas sa nama, ali ovdje smo dobili još jednu dimenziju, dakle ne savremeni, mada je savremeno uključeno u svevremeno. Prosto rečeno, ovo bi se moglo reći da bi Njegoš morao imati svoje bitno značenje u kontekstu, na primjer, ako hoćete, i helenske, rimske, srednjevjekovne, moderne kulture i naravno naše savremene kulture danas. E, kako to onda povezati i šta to znači? Da nije to tek tako rečeno u nekom smislu jedne slavljeničke patetike, da je Njegoš toliko veliki, da ga svi slavimo.
Da ga zatrpamo ordenjem nekim.
Da, nego da vidimo u bitnom smislu što to znači. To prvo prije svega znači da govorimo o jednom kriterijumu koji određuje veliku umjetnost, velike književnike, naravno, sad govorimo o tome i to je nešto što ću morati ipak posebno da na neki način razgraničim i već ću sad odmah ću to reći. Njegoš je veliki pjesnik, Njegoš je veliki pisac, književnik. I pošto je večeras, ja odgovaram na pitanja moga sagovornika koji je filozof, master filozofije i teolog, što nije lako naravno onda razgovarati, moramo onda razgraničiti. Pa vrlo je bitna stvar, da li je Njegoš filozof, teolog, mislilac, mogli bismo reći da, ali da li mu se može pripisati ono što, na primjer, Platon uzima za kriterijum filozofskog mišljenja, a to je sistematsko pojmovno mišljenje. E, sad u tom kontekstu je jedno vrlo bitno pitanje odnosa jednog i drugog, jer mi najčešće govorimo o Njegoševoj filozofiji, Njegoševoj teologiji i bogoslovlju, religiji, Nikolaj Velimirović naravno, a zaboravljamo da on znači prevashodno prije svega veliki pjesnik i veliki pisac. E sad, to nešto posebno znači, da ostavim samo to za malo kasnije, a mislim da je to zapravo na neki način fundamentalno, ali ono što me u ovom slučaju interesovalo, to je na koji način upotrebiti, primijeniti kriterijum svevremenog za Njegoša. Da bi Njegoš bio argumentovano postavljen u okvire svevremenosti, to znači da on morao postaviti ili odgovoriti u svom pjesničkom kontekstu, pjesničko kod Njegoša, o tome smo malo prije govorili, je zapravo neprevodivo. I u tome je problem veliki Njegošev odnosa prema evropskoj kulturi. Nema sumnje da Njegoš spada u najvećeg dometa evropske pjesnike. Ono poređenje sa Miltonom koje često ide ovdje nemam u vidu, ja govorim sada više o odnosu prema Danteu, Geteu, Milton je sižejna komparacija, ali to je nešto drugo, ali u svakom slučaju najveće, ali je neprevodiv. Tako da zapravo i pored izuzetnih pokušaja, Anice Savić-Rebac, nekoliko ruskih pokušaja, rekao bih isto, on ostaje neprevodiv zato što je Njegošev stih do te mjere specifičan, znači i fonološki, i morfološki, u samoj sintagmi, izuzetno složen, da je zapravo na neki drugi jezik neprevodiv. Tako da, na primjer, i naš savremeni čitalac vrlo teško može u pravom smislu da ga razumije, onda idu oni komentari ispod tumačenja, isto tako, ali mislim da je to hendikep veliki za Njegoša, koji u tom smislu ima tu bitnu prepreku da učestvuje zapravo, da bude u komunikaciji sa onim najvišim što je u evropskoj kulturi. Elem, moramo naći pitanja, probleme, pojmove, bez obzira, poslije ću nešto reći o ovom specifikumu književnog, po čemu Njegoš, dakle, spada u svevremenost. Znači, ako je svevremen, on mora da korespondira sa Sofoklom, pazite, ne manje, dakle, sa velikim predstavnicima grčke kulture, znači i sa Danteom, naravno, ali i sa svim velikim drugim piscima, ovdje sam pomenuo već, Dostojevskog posebno, Dostojevskog ću pominjati nešto češće, jer će se pokazati da tu postoje neke bitne analogije. E, ja sam izdvojio zapravo tri, ili dodat ćemo tu još jedno, ali su bitna tri ključna, fundamentalna pojma za Njegoša, pri čemu Njegoš pristupa tim pojmovima, dakle u pjesničkom oblikovanju i njegovom dubinskom misaonom, filozofsko-teološkom rješenju, na način koji zapravo zaslužuje da bude uključen u ovu aksiološku, dakle vrijednosnu dimenziju sveprisutnog autora. To su sljedeći pojmovi. Što je čovjek? To je ključno pitanje, ali ne može se kod Njegoša postaviti pitanje što je čovjek bez pitanja što jeste Bog. Dakle, ušli smo odmah u njegov, za njega fundamentalnu relaciju čovjek-Bog ili ono što uglavnom svi znate već, to je relacija mikro i makrokosmosa, da se ono najviše ogleda u onom najmanjem. Taj problem najmanjeg inače kod Njegoša veoma prisutan, to je ta kategorija mikrokosmosa naravno, ona je prisutna, već znate, i u helenskoj tradiciji, kod Nikole Kuzanskog naravno posebno, to je ta relacija da se makrokosmička struktura, dakle struktura najvišeg bića na određeni način projektuje, ogleda u nama. Odnos vrlo složen, vrlo težak i ja naravno nemam ništa protiv, a imao sam neke sporove vezane za to, da Njegoš u svojoj složenoj semantičkoj, značenskoj strukturi uključuje mnogo različitih nivoa. Dakle, ne treba se plašiti pomena ni Origena, ni gnostičke teologije, na primjer, ni kabale, sve to u određenom smislu ima veze sa Njegošem. Naravno, hrišćanska teologija je preko njegovog neposrednog liturgijskog iskustva također veoma prisutna. Drugo pitanje za koje mislim da je kod Njegoša krucijalno i ono mi se, ajde sad mogu reći već posle dugih godina, čini da postaje postupno fundamentalno. Pri čemu? Kad kažem, pojmovi nisu razdvojeni, oni korespondiraju, oni su inherentni jedni drugima. Nema kao što nema čovjeka kod Njegoša bez ideje Boga, tako nema ni ovog sad pojma koji će izgovoriti bez ova dva prethodna pojma. To je kategorija zla. Po mom sudu, Njegoš je u najdubljem smislu, to je u srpskoj istoriji srpske književnosti ne može se uopšte uspostaviti paralela sa takvim poimanjem i težinom kategorije zla. Fundamentalna, ključna kategorija i onda se iz te kategorije, koja se povezuje sa bićem čovjeka, bivstvom čovjeka i problemom Boga. I moglo bi se reći da on tu komunicira sa jednom idejom koja je inače u evropskoj literaturi prisutna, tu vam je naravno Fjodor Dostojevski. To je pitanje Ivana Karamazova, odakle zlo, ja ću vam samo nekoliko primjera poslije pokazati, u kojoj mjeri je tragika čovjekove egzistencije u ovom svijetu prisutna. Čak ću reći vrlo strogo parafrazirajući jedan njegov stih, ali reći vam nekoliko drugih primjera. Egzistencija je, naš život je život u grobnici. A naš svijest je, on piše u bilježnici, grobnica uništoženija, uništenja. To je, dakle, jedna, moglo bi se reći, drastično nihilistička slika svijeta, ali slika svijeta u kojoj je također prisutan Bog. E onda se sad postavlja pitanje, koje je najsloženije pitanje, to je kakva je veza, kakav je to Bog, iz koga proishodi do te mjere prisutno zlo. Zlo koje mi danas živimo, naravno svakodnevno, sa hiljadama ubijenih, u slovenskom našem pravoslavnom svijetu i tako dalje. Prema tome, sve ono o čemu je Njegoš pisao u jednom vrlo tragičnom istorijskom momentu sukoba sa Turcima, sa istorijskom situacijom u kojoj je bio, mi u određenom smislu možemo ponoviti i danas. Zlo je na svakom koraku i kako stoji stvar onda sa našim tvorcem koji je na određeni način u svom promislu dopustio, koji dopušta toliku količinu. To je pitanje Njegoša vrlo ozbiljno, to je pitanje Ivana Karamazova i onda možemo sad odmah da napomenemo da Ivan Karamazov, zbog, sjećate se, suze jednog djeteta, jedna suza, patnja jednog djeteta nije vrijedna mog religioznog odnosa prema Bogu, to je kritički odnos prema Bogu, ništa se ne može samjeriti, eksperimentalno utvrditi, provjeriti, u onom smislu sad imam u vidu knjigu o Jovu, preko patnje jednog nevinog djeteta. I on vraća ulaznicu. I on ne osporava egzistenciju Boga, ali kaže takvog Boga ne želim da prihvatim. Veoma je zanimljivo da Njegoš, ja ću reći odmah, postavlja slično pitanje i pretpostavljam da ćemo ove večeri na neki način naslutiti njegov odgovor, koji nije odgovor Ivana Karamazova, to je Ivan Dostojevski i Njegoš su na neki način savremenici, ali nisam siguran da li je Njegoš imao bilo kakav kontakt, mada je Dostojevski u Crnoj Gori, ne znam, to bi nam mogla reći naša koleginica, kada je on prvi put prevođen u Crnoj Gori, nisam siguran da je on mogao čitati, ali kasni romani Dostojevskog dolaze posle smrti Njegoševe, tako da, međutim, korespondencija postoji. Postoji još nešto što je vrlo bitno, kad je Nikolaj Berđajev u svojoj čuvenoj studiji koju vam preporučujem, Mirosazercanije Dostojevskog, Pogled na svijet Dostojevskog, izdvajao također te, moglo bi se reći da je večeras sa ocem Gojkom, isto te svevremene pojmove, onda je on izdvojio potpuno isto ovo što sam ja sada rekao za Njegoša. I to pokazuje da tu postoji neka vrsta korespondencije i da Njegoš zaista onda zaslužuje da bude uvršten u taj primjer velikih stvaralaca koji pripadaju svevremenosti.
Vi ste rekli da bi nam za objašnjenje pojma svevremenog bilo potrebno da se odredimo, da se malo jasnije odredimo je li Njegoš pjesnik, je li mislilac, je li sveštenik, ali da li od antičkog do Njegoševog vremena možemo razdvojiti pjesnika od teološke misli, od traganja za Bogom, pa i od pregala što se odgovori na pitanje otkud zlo i...
Pa naravno da ne, zato što već imate kod Grka taj pojam hibrisa i hamartije, to je naša krivica ili preegzistencijalna krivica na kraju, imamo taj jedan pojam neslobode, koji je zapravo pojam sudbine u grčkom mišljenju, dakle nemamo, onda se prisjetite velikih grčkih dijela, Edipa naravno prije svega, Dakle, zapravo u tom, ono što unosi hrišćanstvo, pojam ličnosti kao takve, kod Grka ne postoji, zato što ne postoji sloboda. Postoji determinacija, ali postoji krivica, postoji Bog kao sudbina, tihe, boginja, tako dalje. Tako da, kod Grka to pitanje također postoji u vrlo teško postavljenom smislu. Naravno, onda imamo preko hrišćanstva, nesumnjivo, kao jedno od ključnih pitanja, imamo pokušaje da se taj problem riješi, naravno privacio boni preko Avgustina, blaženog Avgustina, koji na neki način, to je zanimljivo, zlo nema ontološko utemeljenje. Dakle, postoji dobro, postoji zlo. Ontološko utemeljenje ima dobro. A zlo je samo odsustvo dobra. Dakle, ima neku vrstu periferne. Po mom sudu, to je sad jedan prvi otvoreni problem, Njegoš takvu koncepciju nije prihvatao. Za njega zlo ima mnogo veće značenje, poput kao i kod Dostojevskog, naravno. Dakle, zlo nije nešto što je periferijsko u odnosu na bit, ontičku zasnovanost ideje dobra, koja jeste Bog, nego je nešto što ima mnogo veće i važnije značenje, što inače potvrđuje savremena dubinska psihologija. Ako čita Karla Gustava Junga, zna da se tu radi o jednoj vrlo ozbiljnoj kategoriji koja važi za psihologiju čovjeka, i mislim da Njegoš u tom smislu, inače, to je jedna posebna tema, Njegoš je vrlo zanimljiv u nekom čak i dubinsko-psihološkom smislu za savremenog čitaoca. Ali dopustite mi da vam nešto drugo još kažem u vezi sa ovom savremenošću, odnosno svevremenošću koju uključujemo savremenost. Mi se nalazimo, zapravo, mi živimo jedno vrijeme teške krize kulture. U toj krizi kulture, kao što znate, dominantne su periferne teme, uglavnom su to teme političke naravi, ali svedene na nešto što je više atraktivne skandale. To je zapravo dominacija medija, mediji koji nas opasno truju, nesvjesno nas truju, mi smo neprosredno u njihovoj emanaciji. Naravno, to je, neću sad ulaziti u filozofsko značenje tehnike i Heideggerovu kritiku tehnike, ali mi živimo u vremenu tehnike, dakle, mobilnih telefona i drugih sredstava, koji zapravo u bitnom smislu kulturu, potpuno u pravom smislu kulturu eliminišu. I sad postavite pitanje koliko naša djeca danas čitaju, oni čitaju, ali samo te skraćene, kratke, mobilne, na mobilnoj telefonu zabilježene tekstove, dopisuju se, taj riječnik poruka je isto vrlo zanimljiv, gubi se bogatstvo riječi, i sada postavite pitanje ko od njih uopšte može čitati Njegoš. E sad imate onda stariji i stariji i tako, pa ćete vidjeti da Njegoša zapravo veoma mali broj čita. Naravno, sad se tu postavlja jedno ozbiljno pitanje, mi govorimo stalno o Njegošu, zato je to jedno pitanje, Njegoš se instrumentalizuje više u određene različite druge svrhe, ali u bitnom smislu uvjeren sam da se Njegoš ne čita, kao što se ne čitaju ni Tolstoj ni Dostojevski. Ne vjerujem ko će danas u našoj srednjoj školi ubijediti učenika da pročita 4 toma Rata i mira. To je već čak, evo, koliko znam, u jednom moskovskom elitnom liceju napisana je peticija da djeca ne žele više da čitaju 4 toma Lava Tolstoja i 2 toma Braće Karamazovih, nego može li se prirediti neko digest izdanje, a sa digest izdanjima su inače Amerikanci krenuli prije nekih 5 decenija, dakle ne može se, nema čitanja 500 strana, nego se mora sve svesti na nekih 50 strana i izvesti neki atraktivan sadržaj. E, suština je da mi zapravo živimo u vremenu u kome je autentična izvorna kultura izgubila svako značenje. Mi živimo u nekoj vrsti periferijske kulture. Bojim se da kriza knjige, čitana knjige, o tome danas govorimo, je već drastično na djelu i moramo se suočiti sa činjenicom da Njegoša će veoma mali broj čitati, veoma mali broj. E sada, to zavisi izuzetno od kako tumačiti Njegoša, od onih koji predaju u školama, ali naš sistem obrazovanja je, kao što znate, takav da se ništa optimističko ne može očekivati. Prema tome, veoma sam pesimista u ovom smislu i ne mogu reći ništa što bi nas nekako ohrabrilo. Čini mi se da idemo jednom stramputicom koja nas vodi u kulturno beznađe, nesumnjivo. Ono je već uveliko na dijelu. Zabava je u prvom planu, hedonizam, zabava, organizovati što više različitih večeri te vrste, televizijski programi koji prijeđu, a dubinsko, ono što je Njegoš, to već Koga danas može zanimati proishođenje problema zla? Otkuda zlo u ovome svijetu? To su pitanja koja onako nemaju više značenja. To je, mislim, jedno od vrlo, vrlo bitnih pitanja sa kojima se svi moramo suočiti i moram reći sad nešto što možda nema neko svoje realno utemeljenje, ali svako bi morao uraditi što se samog njega tiče, sve što može da se tako stavlja, u porodici, u odnosu prema sopstvenoj djeci i tako dalje, ako se uopšte neko što više može učiniti. Izvinite zbog ovog pesimizma koji će vam pokvariti raspoloženje, ali vam ni Njegoš neće mnogo popraviti raspoloženje kad budem govorio o onom paklu kako ga on opisivao, u kome se on sam nalazio.
Dobro, večer je zamišljena kao da ima neku formu dijaloga, pa ću se ja truditi da tražim neku antitezu, čisto da bi razgovor tekao. Njegoš u svom vremenu, iako se trudio maksimalno da korespondira sa svojim savremenicima, da razgovara sa ljudima oko sebe, da piše pisma, da obilazi, on je veliki putnik s obzirom na uslove ondašnjeg života, koliko se moglo i koliko je malo i bio na ovoj zemlji. Ali kad pogledate svu tu njegovu korespondenciju i ono što znamo o njemu i što su drugi pisali, on je i tada imao vrlo malo ljudi koji su ga istinski razumjeli. Nekako onaj Sirak tužni, bez iđe ikoga, vladike Danila, dosta liči kao neka njegova lična karta. Pa u tom smislu, da li se puno odmaklo u činjenici da Njegoš staj svevremeni i nema puno sagovornika u bilo kojoj epohi prije i posle njega? Da su to birani samo sagovornici?
Pa u izvjesnom smislu naravno da, u izvjesnom smislu, mada ako pogledate, ja sam htio to da vam na početku kažem uz jedno veliko izvinjenje, znate, postoji čitava biblioteka knjiga koje su o Njegošu napisane, o studijama da i ne govorim, i onda se postavlja pitanje što se novo uopšte i bitno može reći posle takvog jednog iskustva bavljenja Njegošem, tako da jest ta ekskluzivnost postoji i to je nesumnjivo. Ja ću to sada samo da pokažem na jednom primjeru, pošto mi je izmaklo da odgovorim na ovo prvo pitanje koje je inače bitno filozofsko postavljeno, dakle, pitanje ovo odnosa pjesništva i filozofije koje je vrlo bitno. Dakle, imamo na jednoj strani isto nešto vrlo kratko i vrlo elementarno, na jednoj strani, dakle, imamo u tom smislu Platona koji je osporavao, pa jednostavno osporavao, ne može, poezija nema nikakve veze kad govorimo o bitno filozofskom mišljenju. To su afekti, emocije, intuicija, osjećanja, govorimo, ali problemsko mišljenje mora počivati na umskom kategorijalnom mišljenju, mora imati sistem, to je pojmovno znanje, koje inače u savremenoj filozofiji zaista funkcioniše i prisutno je. Sjećam se profesor, inače možda zanimljivo, bio je pravnik, profesor filozofije prava, ali je završio pravo, mislim na Mihajla Đurića, jedno možda najznačajnijih imena savremene srpske filozofije. On nije htio da čuje za ovo, samo govorio sistematsko, filozofija je sistematsko pojmovno mišljenje i sve drugo je isključeno. To je jedan platonizam u svakom slučaju, ali na drugoj strani, na sreću, imamo Aristotelovu poetiku. Aristotelova poetika je jedno izuzetno, to je ovo svevremeno djelo, ali vidite u teorijskom smislu svevremeno djelo i zaista i teorija pozorišta, teorija drame, ali i neke druge stvari koje su vrlo bitne, uključene su u to izuzetno Aristotelovo djelo. Aristotel je napravio jednu, ja bih rekao, krucijalnu razliku, stavio je u odnos, koji nam je za Njegoša vrlo bitan, istoriju, pjesništvo i filozofiju. I onda sad idete kod Platona. Ova filozofija ima apsolutni primat, briše se filozofija, istorija kao neko realno zbivanje, događanje ostaje. Međutim, Aristotel je uveo jedno izvrsno razlikovanje protiv svog učitelja i rekao je, pjesništvo je u ravni filozofije, jer kad je riječ o istoriji, ono otkriva ono što je u njoj vječno, odnosno suštastveno, bitno, dakle filozofsko, što ima, istorija po sebi nema, historiografija je bilježena onoga što jeste, što se zbilo, ali ne ulazi u pitanje zašto, smisao, što se dogodilo, to čini filozofija. Pjesništvo, to je antička drama, koja ima za predmet ono istorijsko, tu se može praviti veza sa mitom, promišlja samu suštinu i čini da pjesništvo stoji u istoj praktično ravne sa filozofijom. E, sad.
Zato je lažni car Šćepan Mali imenovan kao istoričesko sobitije, iako je mnogo više od toga.
Da, izuzetno, apsolutno, da. I onda, na primjer, to pitanje koje se mnogo postavlja, da li je Gorski vijenac zaista istorijska činjenica ili nije, ona prosto nema nikakve veze, zato što ako se u ovom sad pojmovnom smislu misli što predstavlja Gorski vijenac kao takav, nama previše nema značenja da li ono bilo realan, to on je, ono, aristotelovski gledano, ono što je moguće. To je veoma bitno. To je ono što je moguće u jednom napregnutom sukobu jedne sile koja je sa svih strana do uništenja dovela Crnu Goru. To je jedna mogućnost koja je ovdje nazvana istoričesko sobitije, ali to kod Ljubiše je također vrlo često. Svako Ljubišino djelo, Ljubišu treba čitati ponovo, naravno, je neka vrsta istoričkog sobitija. Kaljoš Macedonić jeste na dokumentu i tako dalje. Prokleti kam, Prevlaka srušena, tako, uzima. Dakle, uzima kao tako, ali naravno da književno djelo ne može biti nikakva mimezis, reprodukcija istorijskog, zato što ga nadilazi ulaženjem u ono što je suštinsko. Istorijsko je propadljivo, postoji u vremenu, a filozofsko je ono što je vječno i po tome filozofija postaje vrlo bliska pjesništvu ili ako hoćete obrnuto. Imam ovdje ovo Denken ist Dichten kod Heideggera, to je mišljenje bipsovanja, jeste izvorni način pjevanja. To je vrlo bitno. Dakle, ne, on je isključio ovo pojmovno filozofsko, to je drugi dio, drugi kasni Heidegger koji je došao do Helderlina i shvatio je da se suština objavljuje u pjevanju, pjesništvu i tu je Njegoš. To je potpuno poklapanje sa Njegošem. Ako biste mi dopustili, ali uzeli ste mikrofon, vjerovatno ćete nešto da kažete, ali mi samo sad da zamolim u ovom kontekstu da ne bih prekinuo. Vidite, mi vrlo često, znači, izdvajamo iz Njegoša određene, to je najpopularnije, to su citati, i onda kažemo, Njegoš je rekao, a kako to Njegoš kaže, onda imamo čitaj jedan niz tih dijelova. Hoću da pokažem zbog čega je to suštinski pogrešno i da dovedem u pitanje vezu autora Njegoša sa onim što govore Njegoševi likovi. Zato što se mi stalno spotičemo upravo o to da ako nešto kaže neko od njegovih junaka, Vuk Mandušić, na primjer, onda je to rekao Njegoš. E sada, kratko rečeno, pozajmit ću jedan termin iz teorije Mihajla Bahtina, opet vezan za Dostojevskog. Mihajl Bahtin je rekao da suština Dostojevskog počiva strukture njegovog djela na njegovoj izrazitoj polifoničnosti. Dakle, polifonija je više glasnost, polifonija, ne monofonija, jedan glas, nego više glasova. To je kao jedna kompozicija u kojoj imate različite tonalitete, ali različite, svako ima svoj sistem poseban i on se sklapa u jednu veliku harmoniju. Veoma je zanimljivo u tom smislu da svako umjetničko djelo po definiciji uključuje tu polifoniju, a onda bi bilo dobro govoriti o scenskom izvođenju. To je vrlo bitno pitanje također, ali to je posebno pitanje, Njegoš i scena. Kako postaviti Njegoša? Mnogi govore, ne, to nije scensko djelo. To ne. Ne, Njegoš je upravo na principima, moglo bi se reći, Aristotelove poetike i antičke dramaturgije pravio svoj Gorski vijenac. Ali to drugo pitanje. Zašto mi je to bitno? Zbog ove polifoničnosti. Polifonično znači da svaki književni junak ima svoju poziciju. On se oblikuje kao vrlo poseban i specifičan.
Kao u fudbalskom timu.
Tako je, ima svoju funkciju, evo, to je svoju funkciju, ima svoju posebnu funkciju, koju, naravno, to je kao, opet vama vrlo blisko, schema prestabilizovane harmonije kod Leibnica. Dakle, ima svako svoju logiku koja se uključuje u sistem cjeline. Ako izvučete iz konteksta jedan iskaz, on nema to značenje koje zapravo ima u funkciji cjeline dijela kao tako. I sad sam se ja usudio da pokušam da napravim jedno polifonijsko razlaganje, na primjer Gorskog vijenca, i onda ćete vidjeti da to zapravo nije uopšte jedinstveno djelo. Vi možete, na primjer, doći do nekog meta značenja koje objedinjuje cjelinu značenja, to bi, na primjer, bio za mene pojam slobode, to je sakralnost slobode u Gorskom vijencu, to je veoma bitno. Nigdje nemate načelo agresije, nego imate neprekidno načelo odbrane. To bi, na primjer, bile kategorije koje su, na neki način, to se zove metasemantika, koja nadilazi posebna značenja. Međutim, po meni postoje tri ključna strukturna principa Gorskog vijenca. Prvi bi, na primjer, bio princip akcije, dinamisa, činjenja, to su glavari. Oni stalno pokreću radnju, stalno govore, ne muči nas, ajdemo da činimo, da krenemo. Oni su jedna, ali na drugoj strani imate jednu antitezu. Ta antiteza je vladika Danilo. Vladika Danilo nije saglasan sa stanovištem svojih glavara, jer inače ne bi bilo dramskog sukoba. On se suprotstavlja tome, imajući jednu svoju posebnu ideju. Idejom koja je drugačija suprotstavlja se ideji akcije glavara, čiji je koncept prosto drugačiji. I u trećoj ravni imate kontemplativni princip, to je iguman Stefan. Iguman Stefan, ni jedan od ova tri principa međusobno nije potpuno saglasan, ali svi jednim svojim dijelom učestvuju u saglasnosti cjeline koju čini
nadopunjuju
Gorski
vijenac. Nadopunjuju.
I sada za Osa Gojka posebno, jer očekujem da će on tu reagovati, posebno da malo unesemo dramske dinamike u dijalog. E sad, šta je ovdje bitno? Po mom sudu, to je sad ono što može izazvati određene reakcije. Ključni princip u djelanju glavara, Vuk Mandužić, Vuk Mihrinović, knez Rogan i tako dalje, je u osnovi pagansko načelo, pazite, pagansko, ne hrišćansko načelo, koje ima u iskazu hrišćansko, jer se pominju vjera, naravno, pravoslavno i tako dalje, ali u samom činu to je bitno pagansko. I to je, ako je ovo sad tema nam je sve savremeno, to je savremeno. Moj inače stav, zbog koga me nećete, nadam se, večeras raspeti, je stav da Crna Gora savremena živi paganskom religioznošću koja sa Hristovim činom, dijelom i poukom ima savršeno malo veze. I nije ni malo slučajno, naime, da mi ipak u prvom planu imamo naciju i nacionalno pitanje u kome smo od nacije napravili idola, bilo da se govori o srpskoj, bilo da se govori o crnogorskoj, a Hrista smo u tome potpuno zaboravili. Vidite, Hristo se ne pominje, ili što Hristo čini, to vjerovatno vrlo mali broj i zna. Dakle, suština je dominantna u ovome da je ona paganska i ona se zadržala u najvećoj mjeri preko određene tradicije, vrlo snažno prisutne u Crnoj Gori, koja zapravo ostaje paganska, a ima naravno jedan veo, jedan, ja bih ga nazvao mimikrijskim velom, koji je pravoslavno-hrišćanski, koji ima svoje bitno značenje, ali u suštinskom smislu ostaje paganski.
A da li bi se moglo govoriti o antitezi?
Znao sam da ste reagovali.
Pa moram malo. Starozavjetno, novozavjetno. Da li je kod glavara prije paganskog možda prisutno to?
Ne. Da, ono korespondira. Ono korespondira, to je nesumnjivo, ali uzeo sam onu tipologiju, to ima kod Vladeta Jerotić je to dobro pokazao, to je njegovo originalno, da u nama svima postoje zapravo troslojna egzistencija, tri sloja ličnosti, dakle mi smo istovremeno u određenom sloju pagani, imamo starosavjetni sloj i imamo nesumnjivo, ali ne u pretjeranoj mjeri, i hrišćanski sloj. To su ta tri nivoa koja kod svih funkcionišu i ako se oni ovdje primijene, po meni je dakle ovdje, dakle staro jeste, pagansko, starozavjetno, iguman Stefan Heraklitovska bez ostatka, to je primijenjena jedna vizura filozofska, ako hoćete, koja postoji u Heraklitu, to je svijet je polemos, mi smo svi u ratu. Neprekidno i to je jedno prirodno stanje koje moramo prihvatiti i na koje se moramo navići. U tom stanju rata mi se branimo, sve činimo da se muž je branič i tako, branič, odbrana je vrlo bitna, ali to također nije hrišćanska teologija. To je dosta bitno, to opet više ide ka starom zajedno, ali ključno je da imamo vladiku Danila. Vladika Danila u sebi zapravo je neko ko nosi jednu hrišćansku paradigmu. Kad on kaže stanite, da se dogovorimo, imate čitav jedan nio, opravdava, čeka pokajanje, Nemojte da to činite. Dakle, ono što se javlja u okviru njegove antiteze u odnosu na glas, to je u biti hrišćanski stav. On ne prihvata, kako vidite, on ne prihvata nasilno rešenje. On stalno ga odlaže, on ga stalno pomjera. I u tom smislu, ako hoćete da govorimo sad o toj dramskoj tenziji teksta, drame, Gorski vijenac, zapravo suštinski problem jeste. Vrlo često, to je meni bilo zanimljivo, to vam je zapravo Hamlet u određenom smislu. Hamlet kreće, osvetit ću, onda kreće svim temperamentom, osvetit ću oca i tako dalje, onda stane. I počinje, ne može nikako, onda počinje ta sumnja. Onda čini mi se da je to bio Viktor Šklovski ili Juri Tinjanov, rekli su kad bi on tu odluku odmah realizovao, onda ne bi bilo Hamleta, ne bi bilo jedno od najvećih drama koja je ikada napisana. Ali, ono što je bitno, on se zaustavlja, on nikako ne može to da izvrši, ne može da osveti oca, mada čak u nekim momentima on pouzdano zna ko je ubica i zna, dakle nema više sumnje. Ali razlike u tome, što kod Hamleta postoji jedno nihilističko, depresivno razočaranje egzistencijom kao takvom. Ono ima, to je Nietzsche odlično uočio, to je svijet kao gađenje. To je jednostavno, ne pristajem, neću da učestvujem. I sve što u takvom svijetu učestvuje nema nikakvog smisla. Kod Njegoša moguće da se pravi analogija Vladika Danilo Hamlet, ali ovdje je princip ljubavi strašno bitan. Mada ga on eksplicitno ne izražava, on ne govori u tom smislu da je on realizuje Hristovu zapovijest, koju mi stalno zaboravljamo, a princip Hristove zapovijesti je fundamentalan, po kome znamo da li smo hrišćani ili ne, molitva za neprijatelja i ljubav prema neprijatelju. To je conditio sine qua non hrišćanskog stava. Ko može reći da se te poruke drži, to je veoma teško, a to je ključan izazov. I mislim na tom kriterijumu te poruke, mi znamo da li smo hrišćani ili ne. Kod nas je bez ostatka osvetoljubivost na prvom mjestu.
Tema zla, rekli ste da je, da postoji filozofski gledano, ljudi, mislioci su razmatrali da ona nema svoju suštinsku egzistenciju, da je to prosto odsustvo dobra, međutim njegov zlo personifikuje kao pravi predstavnik hrišćanske tradicije. On počinje Gorski vijenac sa konstatacijom vidi vraga, on ga imenuje, pa onda kaže zla nad živijek tvoja svakolika sa najgorim hoću da se borim. Znači, jedan lični borbeni odnos prema zlu i ova drama o kojoj vi pričate da se ta sukob sa nasiljem stalno odlaže, nekako me podsjeća na metodiku samog Evanđelja u kome Gospod je došao i propovijeda i stalno apostoli od njega čekaju da preuzme neku akciju, čak ga pogrešno neki percipiraju da je došao da spasi Izrael od Rimljana, a on je došao da sam sebe preda na žrtvu i da ne podigne nikakav ustanak, iako su ga mnogi vidjeli kao takvog. Možda bi se moglo razmišljati o tome da Njegoš, budući da nema vremena, a možda ni formalnog znanja, da iskaže sve te teološke nijanse, ali onako kako interpretira svoju tradiciju, on ipak stoji na putu Evanđelja i te novozavjetne poruke.
Da, to je jedno od najtežih pitanja. Nesumnjivo najteže pitanje. Moglo bi se govoriti svakako, pa on izlazi iz jedne, ja bih rekao, naravno, strica Svetog Petra Cetinskog, jedna liturgijska tradicija, ona je prisutna u njegovom jeziku na kraju, nesumnjivo, pa taj divan finale Luče Mikrokozma sa pojavom Hrista, jedan izvanredni, koji su opet mnogi osporavali, na primjer, u tom smislu da on strukturalno ne pripada samom dijelu. Nesumnjivo da, odgovor je potvrdan. E sada, htio bih samo da nešto kažem, znači, o ovim pojmovima koje smo izdvojili, koji su ključni. E sad da vidimo. Vidite, jedno od najznačajnijih pitanja koje mora svako sebi postaviti, to je njegova aktualnost. To je ono što je nama sad trenutno možda važnije nego da li bi Njegoš bio aktualan za stare Helene. To je pitanje koje je nevjerovatno formulisano, svi ga znate, to je pitanje što je čovjek, a mora biti čovjek. Inače, izvanredno složeno pitanje, po svojoj formulaciji izvanredno složeno, zato što on postavlja pitanje što je čovjek, a onda kao da implicira neki odgovor, da čovjek jeste nešto što je u njegovoj potenciji da mora biti. ali mi još uvijek ne znamo što on jeste. Dakle, najteže pitanje, on neprekidno ponavlja da je to tajna čovjeku, čovjek je najveća i tako dalje, ali ovo pitanje, a mora biti čovjek, je ključno i onda ide u stihovi koji su prosto veličanstveni. Ja sam ovdje izdvojio nekoliko za koje sam smatram da predstavljaju vrhove upravo poezije i naravno značenja. Pa vidio sam ovdje, da, to će doći sada, ali ovo je sada. Dakle, odgovor njegov, tvarca jedna te zemlja vara, a za njega vidi nije zemlja, ključno. Pazite, tvarca jedna te, to je naša, ono što nas privlači, ono zemaljsko, čime smo svi obuzeti, sve nas privlači, ali u biti, to je, ko je čitao Viktora Frankla, to je nečujni vapaj za smislom. I ako pogledate, jedan od ključnih egzistencijalnih ili psiholoških problema savremenosti jeste noogena neuroza, lišenost smisla, depresija, samoubistva, ozbiljno treba o tome razmišljati. Šta je to? To je ovo, vidi da za njega nije zemlja. Dakle, postoji jedna bitna dimenzija, arhetipska dimenzija u svima nama, koju mi potiskujemo, prikrivamo i tako dalje, što vrlo često izaziva neurozu, zbog potiskivanja onoga što je. Tako da se ovdje već vrlo, vidite, rekao bih čak skriveno, implicitno, kaže, izgovara suštinska teza. Čovjek je religiozno biće. Čovjek je anima, to kod Tertulijana, hristijana jest, on kaže hrišćanska jeste, može se proširiti, duša je zapravo religiozna i ona može biti samoostvarena, doći onog svog jastva, samo onda kad ono religiozno dođe do njene realizacije. Znači, ostvaren je smisao. Izvan toga imate ove skramputice, psihološke, neuroze i sve druge stvari koje jesu. Dakle, morati da se bude nešto, ovo mora biti čovjek, zapravo mora, po mom sudu, savremeno prevedeno, znači ostvariti religiozni arhetip. I još jedna napomena koju sam htio da kažem u odnosu na cjelinu istorije srpske književnosti u cjelini, pri čemu možete uključiti i, znači, u to naravno i crnogorske pisce, je u ovome. Nijedan pisac do te mjere nije ispunjen religioznim. Njegoš prosto diše religije. I tako da, na primjer, neki apsurdni stavovi vezani za da Njegoš nije... religiozno je suština, bit Njegoševog pjesništva, ali mi se čini i Njegoša kao ličnosti nesumnjiva, ako bi se moglo ući u tu paralelu. Dakle, došli smo do prvog. To je to slabo drugo. Što je čovjek ko slabo živinče? To je isto tako jedna vizura, antropološka slika slabog čovjeka. Čovjeka koji je sklon padu. I onda ide ovaj stav za koji ja mislim da je hrišćanski bez ostatka, to je vladika Danilov i kaže da nisu krivi toliko, on ih sažaljeva, to je prima mi ih nevjera na vjeru, ulovi ih u mrežu đavolju. To je zapravo duboko hrišćansko opravdanje čovjeka koji je u grijehu. I koga on pokušava da zaštiti, sačuva jednom hrišćanskom ljubavlju bez ostatka. Tako da, bez obzira što se u eksplicitnim iskazima Danilovim ne javljaju poruke koji su citati, njegov čin, njegovo djelo je bez ostatka hrišćansko, što je vrlo bitno. Ako mi dopustite, niko srećan, niko dovoljan, niko miran, niko spokojan, to znamo. Pogledajte kakva je to slika egzistencije. I sada ide, sve se čovjek bruka sa čovjekom, gleda majmun sebe u zrcalo. Jedna također vrlo pesimistička slika čovjeka. Koja ovo, niko srećan, niko dovoljan, to je zapravo, oče, da svijet u zlu leži, to je evanđelista Jovan. To je stabil koji je svijet u zlu leži. I onda imamo također jedno izuzetno moderno egzistencijalno pitanje. To je pitanje smisla čovjekove egzistencije u korijenu postavljanja. To je veličina Njegoša, on ide u sam korijen stvari. Dakle, da li je smisao čovjekovo da slavi tvorca i blaženstvo, ili da čovjek na nje listu čita, dakle na prirodi, ništavilo prekomjerno svoje. Ovo ništavilo je također jedna vrlo bitna stvar, da li zapravo se mi tu suočavamo sa jednom vrlo modernom idejom, Ničeovog nihilizma, praznine u kojoj nemamo ničega drugog nego suočiti se sa sopstvenom ništavnošću koja ima svoju konačnost i poslije čega ništa ne može biti. I sada samo još jedna napomena, s točke svake pogledaj čovjeka, kako hoćeš sudi o čovjeku, taj na čojku čovjek je najviša. Međutim, ne bih sad samo ovdje htio da me prekinete, mada ne sumnjam da će pitanje biti vrlo dobro, ali evo sad dolazi ono što je najviše. On zapravo smatra da je tvar je tvorca, čovjek izabrana. To je sad prvi apodiktički iskaz gledano preko epistemologije filozofskog. To je jedan tvar je, dakle čovjek je izabrana od tvorca stvar, što se može između ostalo posmatrati kao hrišćanski kontekst potpuno. I ideju sada stihovi koji za mene predstavljaju sam vrh pjesništva i značenja. Ako istok sunce svjetlo rađa, i sad ide ovo izuze, ako biće vri u luče sjajne, evo vam metafizika svjetlosti Njegoševa, to je biće koje vri u luče sa jedna vizuelna slika koja je nevjerovatna. Dakle, jedna dinamika svjetlosti u kome se, iz koga biće proishodi, ako zemlja priviđenje nije, i sad ide duša ljudska jeste besamrtna, mi smo, e sada, iskra, to je njegova čuvena iskra, iskra, mikrokozma, mi smo iskra u smrtnu prašinu, mi smo luča tamom obuzeta, e, ovo je sada jedan, ovo izaziva sporove, kako smo mi to iskra u smrtnu prašinu, što je to određeno smrtnim, kakav je, da li je to dualizam, dakle smrtna je materija, tjelesnost i tako dalje, besmrtna je ona iskra koja počiva u nama, i mi smo luča tamom obuzeta, to je njegova jedna od temeljnih misli o paloj egzistenciji, a u paloj egzistenciji okruženi smo mrakom. Nevjerovatno čovjek izvanredne ljepote, što nema, svi su sudili o tome, neko kome su se divili na dvorovima, prije svega između ostalog, ne samo po duhovnom, nego i po fizičkoj, potpuno prenebregava tijelo i materiju. I stalno govori u pismima Franklu Marinkoviću, doktoru, kad kaže tijelo je glibina od koje se kad pominje, to je prosto se onako kako je moguće da neko ko takvo tijelo ima može doći do takve samonegacije tjelesnog u svome. Međutim, to je jedna u biti već gnostička teza koja polazi od tog dualizma, od dualizma duha i materije. Hrišćanstvo ima, po mom sudu, veličinu da je zapravo monističko, jer objedinjuje i jedno i drugo u čijoj suštini stoji vječnost. Dakle, u vaskrsenju vaskrsavamo u tijelu i čuvamo tu cjelinu zajednice duha i tijela, naravno, što gnoza potpuno odbacuje, to moramo znati, bogumili vrlo radikalno, nema nikakvog govora. Analogija, samo još to da kažem, je u tome da smo mi u ovom svijetu, to jeste blisko Njegošu, po nekoj kazni. Sve ovo što se zbiva, taj pakao egzistencije, je kazna. Nešto nam se događa, mi smo pokazali. To ima veze sa grčkom hamartijom, to je neka vrsta predistinacije sudbinske da stradamo u ovom svijetu, ali on traži stalno korijen, izvor toga, stalno se pita zašto to jeste tako što jeste, i onda sad ću sad isto promijeniti nešto što će kod oca Gojka izazvati izvesno čuđenje i moguće blagi protest. Berđajev je za Dostojevskog rekao da je on gnostički hrišćanin. Dakle, ne čisti hrišćanin, nego gnostički hrišćanin. Gnoza je jedna opasna jeres u okviru hrišćanstva. Moglo bi se reći da Njegoš ima tendenciju ka takvom određenju koje je dao Berđajev, jer njega interesuje saznajno. Gnoza je saznanje, znanje. Kako doći, odgovoriti na pitanje, misaono, pojmovno doći do osnova najtežih pitanja, dok hrišćanstvo ima ipak drugačiji stav, čistoga srca doći. Nije bitan intelekt, znanje.
Ali profesore, možemo li ovako da kažem, metodološki gledano, ajde, složili smo se da je njegov suštinski religiozan, da je cijelo njegovo djelo okrenuto Bogu, od onog Crnogorca svemogućem Bogu pa do kraja. Ali evo, ja ne odustajem da malo popujem. Ti naleti depresije, ti naleti melanholije, ti naleti bezizlaza. Ako pogledamo dinamiku Biblije, dakle, od onog Adamovog plača, preko knjige o Jovu, preko knjige o propovjedniku, preko plača proroka Jeremije, do novozavjetnih momenata kad Gospod kaže apostolima: sad je nastupio čas tame, sad dolazi kraj, sad ja više ništa, ja se neću braniti. I tako da. Dakle, govorili ste o polifoniji, govorili ste o nekoj dijalektici njegovog djela. Dakle, zar to nije sve kao i kod Biblije ubacivanje zla, što se kaže, lopatama, da bi se još ljepše prikazalo, jer Luča završava vaskrsenjem, ne biva bez smrti, a Gorski vijenac završava: nema dana bez očinjeg vida, niti prave slave bez Božića. Znači, i jedno i drugo, pa i Šćepan Mali, završaju ipak nekim toržestvom i pobjedom dobra.
Da, to jeste jedna dimenzija. Vidite, trebalo je to reći na početku. Njegoš i ovo sad što pokazuje i otac Gojko u ovome je neka vrsta, to ono što Umberto Eco zove opera aperta, otvorenog dijela. I zaista ovo ima svoje utemeljenje upravo u samom Njegošu. Ali evo, ovdje mi je bio zanimljiv, evo, samo iz... Da bi malo dopunio ovaj problem kojim se bavimo. Znate kako, kod njega, evo sad možemo to u ovom kontekstu da uzmemo, kad kaže da je bivstvovanje, to ne kaže Njegoš, nego govorimo to, ta egzistencija je put kroz mračnu grobnicu, tako on to kaže. A svi ovi mračni užasi satvoreni su rad mučenja vječnog, tako stoji tamo. Dakle, rad mučenja vječnog nesretnijeg tvarih. Žalosni smrtni, zar je naša sudba rad mučenja vječnog nas stvorila da smo. To je pjesma Misao, na primjer. Dakle, vidite, jedan vrlo radikalan stav koji ne isključuje ovo što ste vi rekli, nego može zapravo i dopunjati. Zato što uvijek je taj teleološki, finalni moment veoma bitan. Dakle, patnja koja dobija smisao. Dakle, to je neosporno. Međutim, ako smo već u ovom, tako da kažem, filozofsko-teološkom kontekstu, trebalo bi da imamo u vidu možda da svi porazmislimo o jednom stavu, već vidim koliko puta večera spominjem Nikolaja Berđajeva. On kaže ovako, da je problem zla skandal za svaku monističku filozofiju. A monistička filozofija je u stvari hrišćanska teologija, i hrišćanska filozofija je isključivo monistička. Dakle, tu nema razgovora, nema dualizma i o kome govorimo, duha i tijela i ovih svih. Kao i za tradicionalno učenje o promislu Božjem, svijet leži u zlu i u životu svijeta zlo prevladava nad dobrom. Ali porijeklo zla ostaje najtajanstvenije i najneobjašnjivije. Biće je uklješteno zlom, kao da slušamo Njegoša. To je prosto nevjerovatno kakva analogija i možda je to dobra ideja da se uradi jedna uporedna analiza Njegoš iz vizure Nikolaja Berđajeva. Pred silovitošću te uklještenosti u zlu, kako može da se održi jedna optimistička monistička ontologija? To je pitanje, na primjer, veoma ozbiljno za jedno filozofsko i bogoslovsko mišljenje. Otkuda se javilo zlo? Da li iz samoga bića ili samoga života ili iz nekog drugog izvora? Ovo piše Berđajev u svom opitu eskatološke metafizike. Pošto je Njegoš zaista, po mom smislu, bio dominantno u problemu zla, dakle, on ga je živio egzistencijalno, promišljao također, može li se reći da njemu nije bio dovoljan odgovor ove optimističke monističke ontologije, kao odgovor na pitanje, to je ono privatio boni, znači zapravo odsustvo dobra, koje se nalazi, to je inače, kod svetog Grigorija Niskog, osim Augustina, to je pitanje Leibnizove teodiceje također uključuje, ili je njemu trebalo nešto još da čvršće utemelji taj svoj pojam. Dakle, ovdje nam se sad javlja, to sad ja mogu da otvorim, ideja preegzistencijalnog grijeha. Ona je ključna, sagrešenje. I ona korespondira na neki način, naravno, sa čovjekovim padom. Dakle, uvijek moramo imati to u vidu, to bi se nekako sad moglo uzeti kao posebna tema i poseban problem. Međutim, kod Njegoša, za razliku od jedne biblijske vizure, taj pad se dogodio, kako znamo, u sferi izvan ili prije stvaranja zemlje. E sada, kako Njegoš odgovara na to pitanje? Evo sad, nešto što bi se vrlo uklapalo u Njegoševu ideju, uklapalo bi se, ali je Njegoš ne prihvata. To je gnostička ideja. Ovaj svijet je stvorio zli demiurg. To je prosto. Ali je čovjeku ostavio iskru, a preko te iskre, preko koje on ga vodi, pala Sofija. Sofija, ideja Sofije je vrlo bitna, čak mislim da je vrlo bitna i za samog Njegoša. Ta iskra ima veze sa Njegošem. Iskra nas, ta naša iskra u nama, nas vodi, onaj put ka onom višem, onom što smo zaboravili, pad u zaborav, isto je bitan. Elem, zli demiurg, postoji naše neka vrsta apofatičkog boga, od koga se odvaja zli princip, stvara ovaj svijet u kome je i sam čovjek. E, ta ideja zlog demiurga, to je dualistička ideja, ideja o dva boga, imamo je naravno u Zaratustrinoj filozofiji, iranskoj, stariranskom,
pa je li to kod
mazdaizmu.
Je li to kod Njegoša samo jedno oruđe, taj dualizam koji se nazire, koga on ne dovršava do kraja, samo jedno oruđe da nam on dramski, pjesnički prikaže konačnu sliku tvorca, dobroga tvorca, vaskrsenja koje ne biva bez smrti itd. Ili nas to navodi na misao da on nije bio do kraja misaono dogmatski definisan.
Manihejski princip je, na primjer, da u jednoj metafizičkoj ravni postoje neprekidno dva principa. Princip dobra i princip zla. To je jedna manihejska, dakle, jedna neprekidna borba dobra i zla. I ta manihejska se posle projektuje, ona je prisutna kod Heraklita, a imate onda i kod Igonima Stefana. Međutim, ovdje što je bitno, ovdje se radi o padu. Čovjek je u ovome svijetu po kazni, on je ostao pri toj tezi. Mi smo po kazni u ovome.
Bačen.
Bačeni, to je bačenost, burna brežina, bačenost, to je kazna. Međutim, nismo stvoreni, to je vrlo bitno, ni od kakvog zlog demiurga, nego smo stvoreni od jednog, ja bih rekao to, ja tako doživljavam tu kosmičku sliku, od jednog kosmičkog vladara koji me vrlo podsjeća na Jehovu, jednog starozavjetnog boga koji je dominantan, apsolutan, i kao opozit tog bogu javlja se pobunjeni anđeo, to je Satana. Imamo taj čitav kosmički rat koji je nešto, to su treće, četvrto i peto pjevanje Luče izvanredni u tom smislu, zaista vizuelno predstavivi izuzetno. I naravno u tom ratu biva poražen Satana i čovjek koji mu u određenom momentu priskače u pomoć. Čovjek priskače Satani u pomoć. Imamo pokajanje čovjekovo i zato on samo za određeno vrijeme bude bačen i bude u kazni. Imamo šesto pjevanje sa dolaskom, predivno dolazak Hrista na kraju, dakle dolazak spasitelja, i time čini mi se Njegoševa kosmogonija zaokružena. Stradanje je dobilo objašnjenje, odnosno smisao, ono ne pripada nikako ovoj jednoj teškoj, dramatičnoj, gnostičkoj, tragičnoj slici egzistencije. Ono ipak na kraju zadržava jednu kršćansku mogućnost vaskrsenja, spasenja i jednog patnje koja ima svoj smisao.
Ajde da sad iskoristim ovo mjesto, pošto ulazimo u drugi ili možda treći dio ove večeri, da to borbu dobra i zla, te principe dobra i zla koje Njegoš sukobljava u svakom svom spisu, kad ste malo prije pitali kome Njegoš danas treba i kad ste konstatovali da ga mnogi zloupotrebljavaju. Mi smo prije 7 dana ovdje imali tribinu gdje su nam bili dvojica hođa i dva sveštenika i pričali smo o odnosu hrišćanstva i islama. Da li se Njegoševa interpretacija borbe dobra i zla, slobode i ropstva u kontekstu Crne Gore 19. vijeka može, evo vi kao profesor književnosti da nam odgovorite, da li se može interpretirati da je Njegoš slao neku negativnu poruku sadašnjim građanima Crne Gore koji su islamske vjeroispovijesti i da li ga treba tako interpretirati? Je li korektno da ako kažemo sve vremeni Njegoš? Kako da ga tumače današnji muslimani s obzirom na neke vrlo oštre kvalifikacije, ali evo da dodam i neke sjajne opise Stambola i islama?
Naravno, jedno od najosjetljivijih i najtežih pitanja. Vidite, vi svi sigurno znate za Vladetu Jerotića. Vladeta Jerotić u svojoj četvrtoj knjizi Darova naših rođaka ima poglavlje o problemu odnosa islama i hrišćanstva u Njegoševom gorskom vijencu. I onda on na jednom mjestu, što mi je bilo vrlo zanimljivo, i to sam kaže, da sa velikim ustručavanjem i sa velikim poštovanjem, postupno, on jasno kaže, ne može da se složi sa Njegošem. Znači, luna i krst, dva strašna simbola, njihovo je na grobi, to kaže, ne može nikako, kaže. To kaže Vladeta Jerotić. Tu postoje sada i kod Vladeta Jerotića izvesni problemi. Evo, sad, ja sam ovdje pronašao što mi inače vrlo zanimljivo, kada Ferhat Zacir kaže sljedeće u Gorskom vijencu. Iako je zemlja pouzdana, dvije vjere mogu se složiti, kao u sahan što se čorbe slažu. Mi živimo kao dosad bratski, pa ljubavi više ne trebuje. Ali ovdje mi je ovdje vrlo bitno ovo, da dvije vjere mogu se složiti. I onda sam pomislio na vaš taj prethodni razgovor. Zapravo vi ste na poziciji Ferhata Zacira i rekli ste isti taj stav, jer da niste rekli taj stav ne bi bilo nikakvog razgovora. Vi ste pošli od toga i zaključili ste da se naravno dvije vjere ne samo mogu složiti, nego je da to je jedan osnovni.
U sadašnjoj građanskoj Crnoj Gori gdje smo svi ravnopravni građani, a koja je pozicija Njegoševih ličnosti?
A knez Janko na to odgovara, bismo Turci, ali se ne može. Smiješna je ova naša ljubav i tako dalje i tako dalje. E, sada bi se onda moglo reći, na primjer, da ako hoćemo da se bavimo onim smjerom savremenog tolerantnog odnosa, onda bi Ferhata Zacira bio svakako neupitan. I sad, naravno, evo ono što možemo reći, da, dakle, ovo iz, sam Gorski vijenac pokazuje iz niza primjera, da je ovo zapravo samo jedan retorički stav koji nema svoju suštinu i da služi nekoj jednoj vrsti obmane. Dakle, stalno govorimo o toj ugroženosti Crne Gore, o njenoj slobodi kao svetinji koja se mora braniti i u tom smislu ovaj stav u kontekstu dijela, to je vrlo bitno, u kontekstu dijela, a ne kao izvučeni stav, ne može imati onaj smisao koji mi možemo pridati izvan tog dijela u okvirima savremene Crne Gore kao veoma neophodan i veoma bitan. Dakle, nikako ga ne možemo, ali nažalost, ne možemo ga nikad zloupotrebljavati i ovaj drugi stav. Jer on proishodi iz jedne specifične istorijske situacije koja je oblikovana u pjesničkom tekstu. I ona u tom tekstu ima svoju logiku, zato što oblikuje lik koji ne govori istinu. Jer imate, sjećate se, u Gorskom vincu, na svakoj strani neko dolazi, nešto se dogodilo, ubijeni su ovi, ubijen je Batrić, ubijeni su ovo, stalno imate to. Ovaj je obmanut, ovaj je prevaren, dobro si Vladiko prošao, ti si se, stalno je...
Spuštavak se ja na vaše...
Tako je, i prema tome, iz te logike zbivanja proishodi da ovaj stav nije tačan. Ali... Dakle, sad kad govorimo izvan o vjerskoj toleranciji koja je nama veoma neophodna, šta je pagansko inače, izvan sad ovoga pojma? Pagansko je odnos prema drugom, to je veoma bitan. Drugi, različit od mene, je izvorno već moj neprijatelj. To je plemenska Crna Gora, naravno, drugo pleme je već jedan problem, ali onaj koji drugačije misli, ima nešto drugačije on je. To je taj kontekst paganskog što sam imao u vidu, ali inače, znači, mnogi stavovi mogu funkcionisati čak izvan konteksta dijela, ali ih primarno treba posmatrati u kontekstu i funkciji značenja Gorskog vijenca kao takvog. Ja sam, peti put ponavljam, sakralnost slobode. Ne nikako, ovo se ne zbiva u Turskoj, u Carigradu, nego se događa na Cetinju. I u tome je problem da je sve usmjereno na odbranu, odbraniti se, i u tome je naravno veličina, samo što to je sad ono, otvaramo jedno veliko pitanje odnosa hrišćanstva i rata.
Da, odbrana sa životom skopčana.
Naravno.
Zato sam ja napominjao da osim toga što predlažete da se hrišćanstvu nasuprotstavlja paganizam, ja moram podsjetiti da je i monoteistička vizija starozavjetna slična tome, da. I da sve što je pagansko treba maltene iskorijeniti iz života Izraelja.
Nipošto pagansko ima u sebi također, ja mislim da bih radije gledao u kontinuitetu, kao kod Grka. Sofoklova Antigona već u sebi nosi hrišćanstvo, nosi, Sokrat nosi već Hrista u sebi, tako da ne bih govorio tako osjećivo ili, nego bih prije govorio o jednom kontinuumu u kome se uopšte u biću kao takvom javlja jedna ideja koja je opet u biti jeste arhetip da, religiozni ne. I posebno naravno hrišćanski. Ali prije nego što me prekinete i kažete da smo već prešli svako vrijeme, htio bih da vam kao filozofu samo sugerišem nešto što ostaje vrlo zanimljivo kad je riječ o Njegošu, a i ostalima naravno. Pogledajte, kad govori o tome, sad smo to pominjali, da je čovjek bačen na burnu brežinu, to je kao u modernom smislu, ako izuzmemo sad ovaj metafizički plan religioznog, to bi bio Jean-Paul Sartre, naprijed. To je moderni egzistencijalizam, bačenost čovjeka koji je bez smisla. Emil Cioran, na primjer, nesumnjivo. Njegoš je izvanredno moderan u određenim aspektima. I sada on kaže da je čovjek stvoren ili bačen tajnom rukom smjeloga slučaja. E to je ono što mene sad vrlo inače privlači, kako odgovoriti na to stvaranje, a to inače Satan napominje, zamislite to, da su i on, i to je to, taj sukob, izvanredan sukob, dijaloški, u kome Satana kaže jedan i drugi, mi smo stvoreni tajnom rukom smjeloga slučaja. Što je u tom smislu slučaj? To je jedno vrlo ozbiljno pitanje i onda ću vas sad samo uputiti, na primjer, na Žaka Monoa, koji ima knjigu koja se zove Nužnost i slučaj, ali ona je, on inače brani slučaj, ali kod njega slučaj ima potpuno ateističku, nema nikakve veze sa bilo čim teološkim, to je znači molekularni biolog koji govori o tom konceptu biološkom u kome je u prvom planu upravo slučaj. Dakle, smijeli slučaj za Njegoša ima veliko značenje, jedan je veliki problem koji treba ime, i zatim je uključeno da je čovjek bez nadziratelja, pod vlijanijem, uticajem, tajnoga promisla. Evo, pogledajte sad ove dvije. Imamo, dakle, u jednoj ravni imamo smijeli slučaj, tajnom rukom, to je tajna ruka. Šta to može biti? Može li se povezivati sa tvorcem, sa stvaranjem? To ostaje veliki problem. I što je onda u tome? Ako eliminišemo ideju tvorca, tajni promisao. Tajni promisao jeste Bog, samo u apofatičkom smislu, koji mi ne možemo, do koga ne možemo doći. Naravno, u našem smislu, dakle, jeste, ali mi o njemu uvijek mislimo u negativnim kategorijama, ove apofatike,
da, da.
Sve što kažemo je njegova negacija.
To je pitanje naših saznajnih stanja.
Da.
Da, to ne kvalifikuje, ne određuje tvorca do kraja, nego je to pitanje neke jeli, dinamike naših saznajnih stanja.
Da.
Dobro, ja...
Da, i samo još jedna napomena da ono zbog čega nam je Njegoš savremen, zaista bi svako sebi to kad bi škole mogle da uzmu kao pravilo, ovo kad on kaže rad česa je tvorac sotvorio nas, rad česa radi, koji je smisao našeg postojanja u ovome svijetu, jedno suštinsko pitanje, bi svi trebali u školama da postavljaju pitanje već djeci, da misle o svome razvoju i o svome samoostvarenju. Samoostvarenje, zapravo taj bitan smisao, i sad se vraćam na ovo, ogromna je savremenost Njegoša, treba ga, naravno, ozbiljno promišljati, ozbiljno čitati, tumačiti, naravno, nikako ne sad u ovom kontekstu da ovo istorijsko političko instrumentalizovanje, pa ćemo sada da to uključujemo u naše, to ne nikako, ali objasniti sa razumijevanjem, i onda imamo za mlade predstavljenog Njegoša u spasonosnom smislu, moram reći.
Hvala profesore, dobro ste predosjetili da je ovo otprilike vremenski i kraj ove večeri. Mislim da je jedan dobar zaključak ovoga što smo večeras čuli, da osim što ćemo naše škole okititi Njegoševim slikama i eventualno da će neke škole nositi Njegoševo ime, da bi zaista morali imati kao imperativ da se u našim školama razmatraju ta Njegoševska vječita pitanja po kojima on jeste pripadnik svakog vremena.
A ne da se on smješta samo u neki istorijski kontekst pisa 19. vijeka, i to se onda prolazi kao neko istorijsko gradivo istorije Crne Gore, što je u biti sasvim pogrešno.
Hvala profesore, čekamo vas sljedeći put i hvala vama svima na pažnji.
Čuli ste tonski zapis sa duhovne tribine koja je sinoć održana u sali parohijskog doma crkve Svetog Đorđa pod Goricom, u okviru koje je gost bio akademik dr. Siniša Jelušić, a tema je bila Svevremeni Njegoš.